Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Ministri i Brendshëm Xhelal Sveçla publikon një video ku pretendon se shihet Milan Radojičić gjatë sulmit në veri. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier thot se grupi armatosur në veri ishte i trajnuar dhe i organizuar. Policia e Kosovës po vazhdon hetimet në zonën rreth Banjskës. Bashkimi Evropian insiston që sulmuesit në veri të vihen para drejtësisë. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës Xhelal Sveçla e ka publikuar një video në rrjetet sociale sot në të cilën sipas tij shihet nënkryetari i listës serbe Milan Radojičić gjatë sulmit kundër policisë së Kosovës në veri të vendit më 24 shtator. Ky në pamjet më poshtë është Milan Radojičić, nënkryetari i listës serbe, po ashtu pjesë edhe e listës së zez të SBA-s dhe Mbretërisë së Bashkuar, shkroi Sveçla në përshkrimin e videos në Facebook. Radojičić, nënkryetari i partisë më të madhe të Serbëve në Kosovë që kanë mbështetjen e Beogradit, lista serbe, kërkohet nga autoritetet e Kosovës dhe është gjithashtu në listën e zezë të SBA-s për përfshirje në krimin e organizuar ndërkombëtar. Ai kërkohet nga Kosova në ndyshime që është përfshirë në friksimin e dëshmitarëve në rastin gjyqësor të njohur si Brezovica. Radojičići është në listën e zezë të SBA-s për shkak të korrupsionit dhe krimit ndërkombëtar, përfshir edhe vrasjen e Oliver Ivanovićit, një politikan opozitar serb në Kosovë. Radio Evropa e Lirë ka tentuar ta kontaktoj listën serbe, por deri tani nuk ka marrë ndonjë përgjigje. As presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e as lista serbe nuk kanë komentuar rreth akuzave të ministrit Sveçla, i cili tha dje në konferencë për media se Radojičići është përgjegjës për sulmin në veri. Sveçla i përsëriti akuzat edhe sot duke thënë se kryekrimineli Radojičić ka qenë udhëheqës i këtij grupi terrorist dhe i sulmit. Kjo është edhe një dëshmi tjetër mbi veprimtarinë e tij terroriste ndaj Republikës së Kosovës. Nënkryetari i listës serbe është prijes i sulmit terrorist dhe grupit të terroristëve, ka shtuar Sveçla. Gjykata themelore në Prishtinë ka shqiptuar një muaj para burgim për dy të dyshuarit e tjerë për sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Lajmin për Radio Evropa e Lirë konfirmoi zëdhënësja e kësaj gjykate Mirlinda Gashi. Të dyshuarit të identifikuar me iniciale BS dhe DM akuzohen për veprat penale, kryerja e veprave terroriste dhe veprat të rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë. Një ditë më herët autoritetet shqiptuan të njëjtën mas të sigurisë ndaj VT. Seanca dëgjimore për të u mbajt në qendrën klinike universitare të Kosovës, ku ai po merr trajtimin. Ndërkohë një ekip i Radios Evropa e Lirë, gazetarja Dorentina Baliu bashkë me Ibrahim Berishën ndodhen në hyrje të fshatit Banjsk. Dorentinën e kemi në lidhje. Dorentina, si është situata atje?
Po vjenë që nga orët e mëngjesit jemi në hyrje të fshatit Banjsk në komunën e Zveçanit, ku që nga djela po vazhdojnë aksionin policisë pas në sulmit që ka ndodhur nga një grupi armatosur, ku mbetën të vrar një zyrtar policor dhe tre prej personave të grupit armatosur. Ne kemi arë këtu dhe momentalisht situata po qëndrën paka shumë e njëjtë, përshka këse hyrja në fshatin Banjsk përkasisht rruga që qënë drejt manastirit të Banjskës është bllokuar nga policia, kështu që policia po e ka krijuar një perimetër sigurisë ku gazetarët nuk mund të afrohen. Përveç kësaj, situata qëndrën e qetë, ne vazhdimisht të shohim lëvizje të veturave të policisë dhe të forcave paqëruajtëse të KFOR-it, gjithashtu po shohim qarkullim të shpeshtë edhe të helikopterëve të KFOR-it që po patrullojnë në zonën ku ka ndodhur incidenti i së dielës. Pra policia edhe sot ka vazhduar bashkësisje në zonën rreth manastirit të Banjskës, ku dyshohet se ka qenë edhe organizuar sulmi dhe persona të dyshuar që dyshuan që kanë qenë pjesë e grupit që e ka sulmuar policinë. Policia nuk ka vënë detaje të tjera se deri kur mund të jasht aksioni apo çka janë gjetjet më të fundit në bashkisë së rast kësaj zone, por pra deri më tani rruga po qëndron e bllokuar dhe nuk dihet se kur mund të hapet sërish për publikun.
Faleminderit shumë për këto informacione, Dorentina. Dëgjues të nderuar, materialet me zhvillimet e fundit nga Veriu të përditësuara nga ekipi jonë në teren mund t'i gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Jeff Hovenier, tha se ende ka të panjohura lidhur me sulmin e së dielës ndaj policisë së Kosovës, por theksoi se grupi që sulmoi policinë nuk përbëhej nga qytetarë që u mblodhën spontanisht për të shprehur shqetësimet e tyre. Ne ende po punojmë për të kuptuar se si dhe kush është përgjegjës dhe pse, por dua t'ju them, ju keni parë pamjet e pajisjeve ushtarake dhe planet që ishin zhvilluar. Ky nuk ishte një grup i qytetarëve që spontanisht u bën së bashku për të shprehur shqetësimet e tyre. Ky ishte një grup i trajnuar dhe i organizuar. Kjo nën kupton se pas tyre ka një lloj strukture duke pasur parasysh trajnimin dhe pajisjet. Ne duam që kjo ngjarje të zbardhet dhe ata të mbahen përgjegjës, tha Hovenier për gazetarët pasi u takua me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. I pyetur lidhur me videon e publikuar nga ministri i punëve të brendshme Xhelal Sveçra, ku pretendohet se shihet nën kryetari listës serbe Milan Radojičić, ambasadori Hovenier tha se e ka parë atë, por nuk mund asta konfirmoj e asta hedh poshtë vërtetësinë e saj. Ai tha se lidhur me rastin e 24 shtatorit ka pasur një koordinim të mirë mes Kosovës dhe përfaqësuesve të komunitetit ndërkombëtar. Ky ishte një kërcënim për Kosovën, për popullin e Kosovës dhe pati pasoja tragjike, tha Hovenier. Ndërsa i pyetur se çfarë pret nga dialogu mes Kosovës dhe Serbisë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian pas sulmit ndaj policisë në veri, Hovenier tha se pret zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve. Përderisa situata vuri në pas sa të ndjeshme janë rrethanat dhe sa e brisht është paqja, mendoj se reflekton deri në një mas për punën e rëndësishme që është bërë për të normalizuar raportet mes Kosovës dhe Serbisë. SBA vazhdon të kërkojë nga Kosova dhe Serbia të angazhohen në mënyrë aktive në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-a, jo për të negociuar zotime dhe marrëveshje të reja, sepse e kemi një marrëveshje të mirë dhe një aneks të mirë të zbatimit, por të arrim zbatimin e plot nga të dyja palët të kësaj marrëveshjeje, tha Hovenier. Bashkimi Evropian ka komentuar sërish sot ngjarjet në veri të Kosovës duke insistuar që përgjegjësit për sulmin të dalin para drejtësisë. Në një konferencë për media, zëdhënës i BE-s për çështjet të jashtme dhe siguri Peter Stano shtoi se Euleksi është në teren dhe po bashkëpunon shumë mirë me autoritetet e Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian insiston që përgjegjësit për sulmet terroriste ndaj policisë së Kosovës që ndodhen në veri të vendit të dielën të sjellen para drejtësisë dhe të gjitha faktet të verifikohen. Këtë e ka thënë sot në një konferencë për gazetarë zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet të jashtme dhe siguri Peter Stano. Ai i pyetur se çfarë roli mund të ketë Euleksi për të mundësuar komunikimin mes autoriteteve policore në Kosovë dhe në Serbi, pasi ato nuk kanë bashkëpunim direkt, ka thënë se Euleksi është në teren dhe po bashkëpunon shumë mirë me autoritetet e Kosovës. Euleksi është në teren si reaguesi i dytë, është i angazhuar me kërkesë të policisë së Kosovës. Bashkëpunimi deri më tash mes policisë së Kosovës dhe Euleksit në teren është shumë i mirë. Komandanti Euleksit është në kontakte të përhershme edhe me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe informon për të gjitha hollësitë në teren, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Ai ka porositur se hetimet akoma po vazhdojnë, por nuk ka dilemë se përgjegjësit duhet të dalin para drejtësisë. Hetimet po vazhdojnë dhe ato nuk janë kryer akoma. Ato janë krejtësisht në duart e organeve të Kosovës dhe me kërkesë ato organe asistohen edhe nga Euleksi dhe KFOR-i. Duhet të vërtetohet se kush i bëri këto sulme terroriste, kush i organizoi, kush qëndron prapa tyre dhe përgjegjësit të dalin para drejtësisë. Sa i përket përgjegjësisë dhe pandëshkueshmërisë, qëndrimi i BE-s është i qartë. Të gjithë përgjegjësit duhet të sjellen para drejtësisë dhe këtu nuk ka asnjë dilem, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian. Në pyetjen se cili do të jetë roli i Bashkimit Evropian për të siguruar që ata që janë në Serbi e kanë marrë pjesë në sulme, të mos i ikin drejtësisë, ky zëdhënës ka thënë se kontaktet tona me partnerët shkojnë përmes kanaleve përkatëse e jo në opinion përmes mediave. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian ka thënë se janë duke vazhduar aktivitetet e ngjeshura diplomatike lidhur me situatën e fundit në Kosovë. ka përmendur takimin që të hënën ka pasur i dërguar i posaçëm për dialog Miroslav Lajçak me zyrtarët e lartë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe Italia. Po ashtu edhe përfaqësuesi i lartë Josep Borrell ka qenë në kontakt edhe me liderët në Kosovë dhe në Serbi, por edhe me vende anëtare të BE-s për të vendosur për hapat në vijim. Sot në Bruxelles, pas dite, do të zhvillohet edhe takimi i vendeve antare të BE-s në nivel të ambasadorve në Komitetin për Politikë dhe Siguri, ku po ashtu do të diskutohet për situatën në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Ambasadori Amerikan në Serbi, Christopher Hill, tha se përshkallëzimi i dhunës në Banjsk këtë zveçanit është një ngjarje tragjike dhe se po shqyrtohen hapa të mëtejmë. Ne të gjithë duhet të dënojmë vrasjen e një pjesëtari të policisë së Kosovës dhe gjithmonë na vjen keq për humbjen e jetës, por duhet të vazhdojmë procesin politik, tha Hill sot në Beograd, transmeton agjencia Beta. Ai theksoi se procesi diplomatik duhet të forcohet në ditët dhe javët në vijim. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka kërkuar nga ambasadorët e shteteve të Kuintit dhe shefi delegacionit të Bashkimit Evropian që KFOR-i të kujdeset për të gjitha çështjet e sigurisë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Në shtetet e Kuintit bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Italia, Gjermania dhe Franca. Në një nga momentet më të vështira për Serbinë zhvillova një bisedë të rëndësishme me përfaqësuesit e Kuintit, shkroi Vučić në llogarinë e tij në Instagram pas takimit të mbajtur sot në Beograd. Po ashtu kam pyetur pse misioni i BE-s në Kosovë për sundim të ligjit Euleksi është refuzuar nga policia e Kosovës që të marrë pjesë në operacionin e kryer në veri të Kosovës, shtoi ai pa dhënë më shumë detaje për pretendimin e tij. Në Kosovë reaguesi i parë për siguri është policia e Kosovës, më pas Euleksi dhe në fund misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë KFOR. Dje Vučić u takua me ambasadorin rus në Serbi Aleksandar Bocan Harçenko, të cilit, siç ka thënë ai, i ka paraqitur kërkesat e palës serbe. Megjithatë ai nuk ka treguar se për çfarë kërkesash bëhet fjalë. Serbia refuzon t'u bashkohet sanksioneve të BE-s ndaj Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Një nga arsyet është mbështetja që jep Rusia Serbisë për politikat e saj karshi Kosovës. Qeveria e Serbisë ka shpallur 27 shtatorin ditë zie për siç kanë thënë ngjarje tragjike në Kosovë. Ndërkohë Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë dhe mbështetur nga Beogradi, shpalli 3 ditë zie në komunat me shumicë serbe në Kosovë. Sipas ligjit të Kosovës, në nivel shteti ditë zie mund të shpall vetëm presidentja e vendit, ndërsa në nivel komune edhe vetë komunat përkatëse. Qeveria e Serbisë kërkon nga të gjitha mediat dhe organizatorët e ngjarjeve publike që programin e tyre ta përshtatin me ditën e zi të mërkurën më 27 shtator dhe në këtë mënyrë të respektojnë viktimat në Kosovë. Njoftoi sot qeveria e Serbisë pas një seance të jashtëzakonshme. Datat 26, 27 dhe 28 shtator janë shpallur ditë zie për vdekjen e bashkëqytetarëve tanë në një ngjarje tragjike në Banjsk të komunës së Zveçanit, ka shkruar Lista Serbe në Facebook. Ata deklaruan që në komunitetet serbe në Kosovë të anulohen të gjitha manifestimet argëtuese të organizuara nga organet dhe institucionet e veçeverisjes lokale dhe se flamujt e Republikës së Serbisë do të ulen në gjysmë shtisë në të gjitha institucionet. Lista serbe utheq 6 komuna me shumicë serbe në jug të Kosovës. Në 4 komunat në veri, pushtetin e morën kryetarët shqiptar pas zgjedhjeve të prillit, të cilat u bojkotuan nga serbët lokal. Prokurori i prokurorisë speciale Naim Abazi, i cili po merret me rastin e ndodhur në Banjsk të Zveçanit, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se personat e arrestuar kanë shtetësi të Serbisë, por disa nga ta kanë edhe dokumente të Republikës së Kosovës. Ai ka thënë se hetimet lidhur me rastin ende janë duke vazhduar. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë dhe Informacionit nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radio Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse kanë informacione të tilla. Arton Konushevci raporton në vazhdim.
Të arrestuarit në Banjsk të Zveçanit, që dyshohet se ishin në kontakt me sulmuesit e policisë së Kosovës, kanë shtetësi të Serbisë, konfirmon prokurori i prokurisë speciale të Kosovës Naim Abazi.
Për shtatë tjetër skenave që Serbisë di sigurisht janë. Të gjithë shtetas Serbisë.
Ai thon se disa nga të arrestuarit përveç në shtetësi serbe kanë edhe dokumente të Kosovës, por nuk specifikon se sa prej tyre kanë të tilla. Sipas tij, të gjithë ata janë ende në proces të intervistimit. Me 24 shtator, një pjesëtar i policisë së Kosovës Moldovës mbeti i vrarë kur personat armatosur rreth 30 syrësh sulmuan një sit policore në fshatin Banks, zonë banuar me shumicë serbe në veri të vendit. Në përleshje që pasuan midis grupit armatosur dhe forcave të rendit u vran 3 sulmues dhe u arrestuan 6 persona që dyshohet se ishin të lidhur me ta, konfirmuan autoritetet. Ato nuk thanë nëse personat e tjerë të armatosur u larguan. Prokuroria speciale e Kosovës thanë se të arrestuar vë shcaktuar tashmë masa e ndalimit prej 28 orësh dhe se ata dyshohet për një sër veprash përfshirë sulm kundër rendit kushtetues të Republikës e Kosovës, përgatitje të veprave terroriste dhe anbajtje pa leje. Duke folur në një konferencë me gazetar, të hënën drejtori i përgjithshëm i policisë e Kosovës, Gazmend Hoxha, tha se hetimet për të arrestuarit janë ende duke vazhduar. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sveçla akuzuan Beogradin zyrtar për orkestrimin e sulmit në Banjsk. Në Beograd nuk ka asnjë informacion zyrtar për sulmuesit e policisë së Kosovës përveç asaj që tha presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Serbet nga Kosova u rebeluan pasi nuk deshën të vuajnë më terrorin e Kurtit, ka deklaruar Vučić. Por nuk ka asnjë përgjigje zyrtare në pyetjet se kush janë sulmuesit, kush i ka trajnuar dhe me kë kanë qenë të lidhur. Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë dhe Agjencia e Sigurisë së Informacionit nuk i u përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë nëse dikush nga grupi i sulmuesve ka kaluar në Serbi dhe nëse ai është arrestuar. Meho Mahmutović, drejtori i spitalit në Novi Pazar, qyteti më i afërt prej kufirit të Kosovës, nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për të komentuar deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Gjelal Sveçla se 6 sulmues të policisë në Banjsk po trajtohen në këtë spital. Radio Evropa e Lirë merr vesh jo zyrtarisht nga një burim brenda spitalit se disa nga sulmuesit janë duke u trajtuar aty. Megjithatë, burimi nuk ka mundur ta thotë numrin e sakt dhe as të jap informacione për gjendjen e tyre shëndetësore. Ekipi Radios Evropa e Lirë shkoi te spitali në Novi Pazar pas ditën e sëmundjes, por nuk ka vrejtur prani të shtuar të policisë. Qeveria Serbisë dhe zyra për Kosovë në Serbi nuk ju përgjigj kërkesës e Radios Evropa e Lirë për të komentuar pretendimet e ministrit Sveçla se Milan Radojčić, në kryetari partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, lista serbe është i lidhur me sulmin. Qeveria serbe nuk ju përgjigj as pretendimeve të Prishtinës se grupi që ka sulmuar policinë e Kosovës dyshohet se është mbështetur aktivisht nga kjo qeveri. As presidenca e Serbisë nuk ka dhënë ndonjë koment. Dušan Janić nga forumi jo qeveritar për marrëdhënie etnike në Beograd thot për Radio Evropa e Lirë se është e zakonshme për hetimet që të mos zbulojnë emra derisa të kontrollohet të gjithçka. Nëse autoritetet në Beograd din vetëm atë që ka lexuar Vučići, atëherë duhet ta zëvendësojnë menjëherë Vulinin, thot Janić. Aleksandar Vulin është kreu i Agjencisë për Siguri dhe Informacion të Serbisë BIA, ai është në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara në ndyshimin për korrupsion dhe për fshirje në trafikun e drogës, si dhe për lidhje me Rusin. Janić thotë se aktualisht nuk ka informacione se ku janë 20 apo 30 personat e mbetur nga grupi që u përleshën me policinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës thanë se grupi prej 30 sulmuesish ishin të armatosur me armë të rënda përfshirë si pas tyre granata, armë ushtarake dhe disa automjetet të blinduara. Një sasi e madhe e këti armatimi u konfiskua, tha policia e Kosovës. Ekspertët e sigurisë në Kosovë thanë për Radio Evropa e Lirë se grupi që sulmoi policinë e Kosovës nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kornushevci.
Grupi personave që sulmoi të dielën policinë e Kosovës në komunën e Zveçanit është formacioni strukturuar mirë dhe ka kryer akt terrorist, vlerësojnë njohësit e çështjeve të sigurisë. Sipas tyre, veprimi i këtij grupi nuk ka mundur të ndodhë pa dijenin e shtetit të Serbisë. Lidhur me sulmin, autoritetet e Kosovës fajsojnë Beogradin zyrtar, ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka hedhur poshtë këto pretendime. Bekim Bislimi sjell raportin në vazhdim.
Grupi personave të armatosur që sulmoi pjesëtarët e policisë së Kosovës në fshatin Banjsk të komunës së Zveçanit nuk është strukturë spontane, por e organizuar dhe e përgatitur mirë, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë Avnis Lami dhe Mentor Vrajoli. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vra dhe disa u plagosën të dielën në përleshjet me një grup të armatosur në pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Sipas autoriteteve të Kosovës, sulmuesit e armatosur rreth 30 syrësh ishin vendosur në monastirin e Banjsk Kosovës, nga ku shkëmbyen të shtëna me organet e rendit gjatë gjithë ditës së diel. Ministri Brendshëm i Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se tre sulmues u vran, ndërsa 6 persona të tjerë që dyshohet se ishin të lidhur me ta u arrestuan. Autoritetet e Kosovës bën përgjegjës se serbin për sulmin, ndërsa Beogradi zyrtar serbët e Kosovës. Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se grupi armatosur i cili sulmoi policinë në Banjskë ishte një formacion i strukturuar dhe i përgatitur mirë dhe imitonte grupin mercenarus Wagner, i cili ka marrë pjesë në luftën në Ukrainë dhe në zonat të tjera konflikti.
Armët e gjata, armët luftarake, gjitha pra këtu jenë armë që përdojnë në vijën e partë të frontit në Afrikë. Dhe këto janë të mjaftueshme që ky grup terrorist por që të lidhër me shtetin sëmbë. Ata kanë kryer terrorizm shtetëror në një territor të huaj.
Mentoru Rajolli nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thotë se bazuar nga mënyra se si u realizua sulmin në Banjskë, nuk mund të thuhet se formacioni kreu një akt spontan, por të orkestruar. Një gjë e tillë, thotë ai, nuk ka mundur të ndodhë pa dijen e autoriteteve të Serbisë.
Nëse flasim për mënyrën se si ata janë prezantuar sot, që të regonë qartë azi se ata persona janë trajnu, janë përgadit, ka marë resurset mjaftë kushtueshme për të mund të operojnë, dhe mendoj se është e pamundshme që informacionet të mos jenë. Ta është linë pyetja, a ka qenë dhe përdejti shteti sërb i përfshirë në këtë strukturë, apo ka qenë elemente radikale të përdhira. Ato përfshirë me konfirmum, po me gjithat nëse ta persona vetëm se janë arrestuar, atër informacionën në lidhe se kusha i ka shty këta që të organizohen, do të gjinden.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se procesi hetimeve do të ofrojë më shumë të dhëna se kush ishin personat e si që ka quajtur ai formacionit profesionist që sulmoi policinë.
Bëhet fjalë për një formacion terrorist e kriminal, profesionist, i cili ka planifikuar dhe përgatitur gjatë këtë çfarë kanë kryer sot, dhe që nuk paraqesin një bond të kontrabondës, por një struktur mercenare e cila është e përkrahur politikisht, financiarisht dhe logistikisht nga Beogradi Zyrtar.
Ministri i Punëve të Brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se bëhet fjalë për grup terrorist, sipas tij disa nga sulmuesit janë pjesëtarë të mbrojtjes civile, organizatë të cilën qeveria e Kosovës e shpalli terroriste në fund të qershorit. Lidhur me sulmin kundër policisë së Kosovës, Sveçla drejtoi gishtin drejt për drejt ka presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur në një adresim të drejt për drejt televiziv, Vučić i hodhi poshtë pretendimet e autoriteteve të Kosovës.
Serbi i të ne ljudi iz centralne Serbije, kako su lagali u prishtinski medijima već.
Serbët dhe jo njerëz nga Serbia qendrore si gënjyen në mediat e Prishtinës, por njerëzit nga Kosova janë rebeluar duke mos dashur që ta durojnë më tej terrorin e Kurtit, theksoi Vučić. Dy nga tre personat e vrarë nga grupi i sulmuesve, tha Vučić, janë nga Mitrovica e Veriut. Sipas tij sulmuesit nuk kishin uniforma të ushtrisë apo policisë serbe. Sulmi ndaj policisë në Banjska dhe vrasja e policit të Kosovës është dënuar nga misioni NATO-s në Kosovë KFOR, nga zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ata bën thirrje për rivendosjen e qetësisë dhe stabilitetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kalojmë në një kronik në Maqedoninë e Veriut. Ndryshimet në kodin penal të Maqedonisë së Veriut, të cilat hyn në fuqi më 14 shtator, në bazë të cilave mundësohet ulja e dënimit me burgim për zyrtarët shtetëror, hapin në rrugë që zyrtarët e akuzuar, për të cilët ndjekja penale është vjetërsuar, të kërkojnë dëmshpërblim për paraburgimin i cili do të konstatohet si pa bazë me ndërprerjen e hetimeve. Zyrtarët e akuzuar për keqpërdorim të detyrës do të mund të kërkojnë edhe mbulimin e shpenzimeve gjyqësore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Nga viti 2017 deri më tani, për 2028, Gjykata Supreme e Maqedonisë së Veriut ka sjell 39 vendime për të paguar dëmshpërblim qytetarëve për qëndrimin në burg, edhe atë 31 raste kanë të bëjnë me heqjen e lirisë pa bazë dhe 8 raste të tjera kanë të bëjnë me sjelljen pa bazë të vendimeve gjyqësore. Këto statistika pritet të rrisin kurbën e dëmshpërblimeve gjyqësore pas ndryshimeve të kodit penal në Maqedoninë e Veriut, që anësojnë ulljen e dënimit me burg për zyrtarët shtetëror. Numri personave që do të vendosin të padisin shtetin për shkak të mbajtjes në paraburgim do të bëhet i qartë pasi të vendoset se sa lënë të ngritura nga prokuroria speciale publike do të vjetërsohen, përkatësisht do të ndërpritet ndjekja penale ndaj zyrtarëve të caktuar dhe nëse ata do të vendosin të kërkojnë dëmshpërblim. Në bazë të analizave që ka bërë organizata joqeveritare të gjithë për një proces të drejtë, 80 të pandehur për të cilët zhvillohet procesi gjyqësor në 14 lëndë të ngritura nga prokuroria speciale publike, do të kenë mundësi për të kërkuar dëmshpërblim. Pas çka gjykatat janë ata që do duhet të sjellin vendim për çdo padi të mundshme kundër shtetit, se sa para nga arka do të shpenzohen për dëmshpërblim. Në bazë të përvojës së deritanishme, ata që kanë kërkuar dëmshpërblim kanë marrë nga 50 deri në 100 euro për një ditë të kaluar në burg. Ekspertët për çështje juridike theksojnë se dëmshpërblimin që do të kërkojnë zyrtarët e lartë të shtetit pasi të lirohen nga akuza si rjedhoje vjetrimi të lëndëve, pas ndryshimeve të kodit penal, jo vetëm që do të paraqes rëndesë për buxhetin e shtetit, por do të paraqet dhe një goditje të rëndë për sistemin e drejtësisë. Pasi qytetarë, ndërkohë që prisnin personat që kanë keqpërdor detyrën zyrtare të vuajnë dënimin, ata dëmshpërblehen.
Disa vepër më të mëdha që janë shkaktuar shteti, ka ardhur nga funksionarët shtetëror dhe gjithë sistemi funksional i shtetit është në shërbimin e tyre. Në këtë rast, vetë kompenzimi i dëmit që do të shkaktohet ose personave të cilët nga momenti që anulohet një lëndë gjyqësore ose vjetërsohet, ata nuk do të kenë asnjë detyrim. Prandaj, elementi bazë i legjislacionit që kanë sjellë këto e kanë bërë pikërisht në këtë variantë. Dhe ka dy mënyra. Në rast se një qytetari duhet të kompenzohet dëmin shkaktuar që ishte rasti me shqiptarët proceset e mundtuar që ishim atë pasë sa vështirësi se mund të rikthehen në jetë. Tu ndodhe kundërt, më thon para se të vjetërsohen lëndët, ato më një herë sillin vendimet veçanta për të rikthehen ose për të kompenzuar dëmin shkaktuar.
Thot për Radion Evropa e Lirë Bashkim Selmani, gjykatës. Nga prokuroria dhe Këshilli Gjyqësor, 3 javë pas heshtjes absolute, pas ndryshimeve të kodit penal me 6 shtator me flamurin evropian, theksuan se procesi futjes së ndryshimeve ka qenë jo transparent dhe se asnjë nga këto organe nuk është konsultuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Së paku 20 njerëz janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një shpërthimi në një depo karburanti në Nagorno-Karabakh të Azerbajxhanit, thanë sot autoritetet vendore armene. Rreth 300 njerëz u dërguan në spitale, një pjesë e madhe të cilëve në gjendje të rëndë. Shpërthimi ndodhi në një kohë kur 13.500 refugjat kaluan në Armeni nga kjo enklav, tha qeveria armene. Rajoni i kontestuar Nagorno-Karabakh është shtëpi e një shumice prej rreth 120.000 armeneve etnik. Ende nuk është e qartë se çfarë ka shkaktuar shpërthimin mbrëm në qytetin kryesor Stepanakert. Armenët e Karabakut, një territor i njohur ndërkombëtarisht si pjesë e Azerbajxhanit, që në të kaluarën nuk ishte në kontrollin e Bakut, u detyruan të shpallin armë pushim më 20 shtator pas një operacioni të lehtë ushtarak nga ushtria shumë më e madhe e Azerbajxhanit. Njerëzit tan nuk duan të jetojnë si pjesë e Azerbajxhanit. 99% para pëlqent i braktisin tokat tona historike, tha David Babajan, këshilltar i Samvel Shahramanian, presidenti i Republikës së Veçshpallur të Artsakut. Azerbajxhani tha se do ta integroj këtë rajon dhe se do t'ua garantoj të drejtat banorëve, por armenët thonë se i druhen shtypjes dhe spastrimit etnik. Azerbajxhani e ka mohuar një qëllim të tillë. Pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, ajo që njihet si lufta e parë e Karabakut shpërtheu mes armenëve dhe azerbajxhanit të tyre. Rreth 30.000 njerëz u vranë dhe më shumë se 1 milion u zhvendosën. Liderët armenë të Karabakut thanë në një komunikat për media se të gjithë ata që mbetën të pastre nga operacioni i fundit ushtarak i Azerbajxhanit dhe duan të largohen, do të shoqërohen drejt Armenisë nga forcat paqëruajtëse ruse. Për Azerbajxhanin, largimi i armenëve nga Karabaku është fitore e madhe, e cila i jep fund një lufte shumë vjeçare dhe mosmarrveshjeve rreth këtij rajoni. Presidenti Ilham Aliyev tha se pushteti i tij e kishte konsideruar vetëm histori idenë për një Karabak të pavarur armen dhe se ky rajon do të shëndrohej në një parajs si pjesë e Azerbajxhanit. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.